Žilinský kraj 2030, ako by mal vyzerať? Kam sa posunie zdravotníctvo a ako plánujeme podporovať zdravotnícke povolania? Rozprávame sa so Silviou Pekarčíkovou, riaditeľkou odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Takže moja prvá otázka je takáto. Súčasťou pripravovanej rozvojovej stratégie Žilinského kraja do roku 2030 je aj množstvo analýz a mňa zaujali práve tie, ktoré hovoria o zdravotnom stave obyvateľstva. Boli to teda zaujímavé údaje. Môžeme to nejak stručne zhrnúť?
Tak zdravotný stav obyvateľstva už dlhodobo sledujeme, alebo sledujeme z tých štatistických údajov, či už je to z Národného centra zdravotníckych informácií alebo z iných zdrojov, či už VHO a podobné. Ten zdravotný stav obyvateľov v Slovenskej republike nie je až taký uspokojivý, ako by sme si na to, aký sme úrovni spoločenskej, sociálnej, mohli povedať, že je to v poriadku. Zvyšuje sa nám počet pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, onkologickými ochoreniami, ale samozrejme aj s poruchou duševného zdravia. Takže čoraz viac diagnóz, ktoré nespôsobil len obdobie covidu, ale samozrejme sú dlhotrvajúce a systematicky sa v našej krajine nevenovalo tak pozornosti práve napríklad aj oblasti kardiovaskulárnych ochorení alebo onkologických screeningových programov a podobne.
V počte hospitalizácie má Žilinský kraj v rámci Slovenska najvyššie čísla. Čím je to spôsobené?
No, pohľada si tým, že teda každý ten región má nejaký teda to zdravie svojich obyvateľov na nejakej úrovni. Samozrejme ovplyvňuje to viacej faktorov. Či už je to práve to územie, kde žijeme, dostupnosť zdravotnej starostlivosti, ale samozrejme aj zodpovednosť voči vlastnému zdraviu. To znamená, že ľudia by mali prioritne pozerať na svoje zdravie, prihliadať, chodiť pravidelne na preventívne prehliadky a hlavne riešiť svoj zdravotný stav. Takže akoby ten počet pacientov, ktorý sa odzrkadluje, že máme vyšší v nemocniciach, muselo by sa to porovnať regionálne. Sú lokality, kde máme väčšiu záťaž environmentálnu, napríklad Istebné a okolie, kde je samozrejme viacej plúcnych ochorení alebo onkologických. Paradoxne, že to je raritné miesto, kde je najviac genetických ochorení. Takže každý ten región má nejakú tú záťaž, či už tú environmentálnu alebo inú, a tá sa odzrkadľuje aj potom na počte chorých s nejakým daným ochorením.
V počte hospitalizácií máme teda dosť vysoké čísla. Ako sme na tom s prevenciou?
Takže prevencia v našom kraji je pomere Slovenska, kde je 16,7% prevencia alebo počet preventívnych prehliadok, je to okolo 18,7%. Tie naše štatistiky hovoria jasne. Všetky krajiny, by som povedala, ktoré sa starajú o vlastné zdravie, majú o mnoho vyššiu prevenciu. To znamená, že viacej preventívnych prehliadok. To sa potom odrazí aj na kvalite samozrejme ich zdravia obyvateľstva. A rovnako tak aj máme trošku práve čím nižšia prevencia, tým viac počet našej v ambulancii, kde máme zhruba 11 návštev na jedného obyvateľa, čo je veľmi veľa. Taký priemer európsky je 4,6. To znamená, že ľudia majú ťažkosti. Samozrejme COVID a nie len COVID, ale predchádzajúce obdobie. Častokrát práve tou zníženou akoby starostlivosťou o seba, že teda nechodíme pravidelne na preventívne prehliadky, spôsobilo, že máme viacej chorých ľudí a tým pádom aj potrebu návštevy ambulancie. Čo je dôležité, že ambulancie všeobecných lekárov, keď sa dostatočne starajú o svojich pacientov, čo sa verím aj starajú, tak majú teraz o mnoho širšie kompetencie. Sa im rozšíril prospekt, poviem príklad tých, čo majú problémy so srdcom, kardiovaskulárnymi ochoreniami, alebo už skore štádia cukrovky a podobné. Čiže toto všetko by a inde v krajinách štandarde to zvláda všeobecný lekár. No a tým pádom sa odľahčuje špecialistom, lebo tam k tomu odborníkovi, špecialistovi by sa ten pacient mal dostať skutočne len v stave, ktorý nevie vyriešiť už všeobecný lekár.
Vy ste mi trošičku nahrali na smeč. Ja sa teda opýtam, že tie analýzy hodnotili aj zdravotnícke služby v kraji. Čo tu podľa vás teda funguje dobre a čo naopak hodnotíte ako problematické, malo by sa zmeniť?
Tak snažíme sa, aby to zdravotníctvo, keďže sme jeden z malých krajov, ktorý máme ešte stále v gescii nemocnice, tak snažíme sa o to, aby sme vytvárali prioritne je to dostupné a bezpečné prostredie a samozrejme moderné. To znamená, aby sme v nemocniciach alebo v ambulanciách, keďže máme aj poliklinické zariadenia, aby sme zabezpečovali prioritne tie služby, ktoré región potrebuje. Čo je veľmi dôležité, že v podstate sme v regióne, ktorý je taký špecifický. Máme veľmi veľké vzdialenosti medzi či už zdravotníckymi zariadeniami dostupnosti k obyvateľstvu, ale čo máme zaujímavé špecifické v tomto prípade, je aj tá služba pre toho človeka, ktorý potrebuje dané zdravotné, dané treba vyšetrenie v ambulancii, čiže aj tú špecializovanú zdravotnú starostlivosť. A čo je ešte veľmi takým aspektom, že sú regióny, kde dedina má v priemere 1000 obyvateľov. Tých je viac na Slovensku ako dedín. Ale v Žilinskom kraji máme dediny, ktoré majú už cez 5000 obyvateľov, to znamená, že to sú už pomaly mestá a tým pádom aj tá dostupnosť alebo tá potreba zdravotnej starostlivosti je práve v týchto regiónoch vyššia a vyžaduje si to ten odborný personál, ktorý to tam vykonáva.
S tým možno súvisí aj tá ďalšia téma, keď hovoríme o najbližších rokoch a plánoch, a možno o nejakých aj konkrétnych projektoch, ktoré nás čakajú, tak mi nedá nespomenúť plánovanú výstavbu Univerzity nemocnice v Martine. Takže možno aj toto bude veľká pomoc pre región a vôbec pre územie kraja.
Určite pre Žilinský kraj nová nemocnica, akákoľvek bude, je obrovský úspech, že sa to teda podarilo. Čo je dôležité, upovedomiť si dve roviny. Jedna rovina je vytvorenie toho vzťahy koncového pracoviska v Žilinskom kraji, kde by mala byť práve táto univerzitná nemocnica Martin na tej úrovni, ale potom si treba uvedomiť dostupnosť tých regionálnych pokrytí a to je to, že sme tak geograficky dosť rozsiahlý región, hornatý región a tým pádom je tá dostupnosť oveľa sťažnejšia, ako je to napríklad v regióne, napríklad v Trnavskom kraji, kde je to na rovine, kde je diaľnica poprepájaná a tak ďalej. Toto veľmi ovplyvňuje už len dostupnosť medzi Martinom a Žilinou, Žilina versus Kysuce, kde je tiež jedna nemocnica trošku ak z pohľadu toho geografického, či už Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Dolný Kubín a rozdelenie podľa regiónu. To znamená, že keď sme si to tak aj analyticky rozdelili, pozreli, tak tie regióny de facto majú takú tú dobre rozloženú dostupnosť pre daný región pri danom počte obyvateľstva. Čo si treba uvedomiť, tým, že sa postaví nová nemocnica, tak je dôležité, aby tá nová nemocnica zabezpečila tú najvyššiu špičkovú starostlivosť, ale pozor, tá musí zabezpečiť aj lokálnu starostlivosť pre obyvateľov Turca. To znamená, že ak nemocnica poklesne, čo je len v tom, teda podľa toho projektu by to malo byť cez 200 lôžok, tak pre nás to znamená, ako keby sme v kraji stratili časť ako keby nejakej nemocnice. Čiže zoptimalizujú sa určite aj tie pomery počtu, čo nie je v prospech, pretože máme predsa 700 000 obyvateľov, ktorým potrebujeme zabezpečiť v maximálnej miere zdravotnú starostlivosť dostupnú v regióne. Už to sme si práve aj v tej, ktorú ste spomenuli v tej koncepcii alebo koncepcia zdravotníctva v Žilinskom kraji, ktorá je od roku 2014 prvýkrát teraz akoby updatovaná alebo aktualizovaná s tým, že práve jeden z cieľov bolo, aby sme vytvorili sebestačnosť v dostupnosti zdravotnej starostlivosti a to práve hovorí o tom, že teda keď sa Martin dostavia, čo je, dúfajme a bude, a to isté aj tie regionálne nemocnice musia pomôcť v regióne, pretože budú zabezpečovať, poviem príklad, keď to bude človek z Kysuc alebo z Oravy, tak pre ten akutnú potrebu sa dostane do nemocnice napríklad na Kysucie, ale pre tú špičkovú starostlivosť, poviem napríklad transplantáciu obličky, sa musí dostať do nemocnice v Martine, tá ho zoperuje, ale následne pošle do spádu, aby sa doliečil v tej danej nemocnici. To je jeden aspekt, prečo potrebujeme aj tie regionálne, aj tie koncové nemocnice. Ale druhý aspekt je aj výchova nových lekárov, ktorí potom následne pôjdu do, či už do terénnej praxe, alebo tej ústavnej, kde budú pokračovať v tej činnosti.
Téma tých ľudských zdrojov v tejto oblasti je teda široká, ale v tomto smere by možno teraz taká novinka otvorenie nového učebného odboru opatrovateľ, opatrovateľka v Liptovskom Mikuláši na strednej zdravotníckej škole určite dobrá správa asi do najbližších rokov.
Určite áno, ale musím podotknúť, že toto je program pre viac menej zameraný pre odbor sociálnych vecí, alebo teda pre sociálne zariadenia. pretože áno, participuje na tom zdravotníctvo, spolupracujeme v tom, že sa to teda koná na strednej zdravotníckej škole, tento učebný odbor sa experimentálny pilotne začal študovať. S tým, že tí ľudia by mali byť tí odborní opatrovatelia aj samozrejme vzdelaní dostatočne, ale následne určite budú aj ekonomicky ohodnotení tak, že sú to ľudia, ktorí už majú to príslušné vzdelanie, ktoré v našej republike nemáme takúto školu, máme rôzne kurzy, ale toto je jedno z veľmi kvalitných, pripravených, pilotných, experimentálnych vzdelávacích programov, čo verím, že spojenie zdravotníctva a sociál pomôže hlavne zabezpečiť dostatok opatrovateľskej starostlivosti v sociálnych zariadeniach.
Tá téma zdravotníckych povolaní je nielen v našom kraji, ale vôbec na Slovensku široká. Ten trend teda nie je ideálny. A tá téma odlivu, alebo ak chceme prílivu mozgu a vôbec udržanie talentovaných mladých ľudí a vôbec profesí, ktoré nám v území chýbajú, je jednou z víziev pre najbližšie obdobie. Vy ste sa zúčastnili debat s medikmi, čo napríklad očakávajú absolventi medicíny po skončení štúdia. A aké kroky robíme aj ako Žilinský samosprávny kraj na stabilizáciu a prilákanie zdravotníckych pracovníkov, medikov, lekárov?
Tak tu sa môžem pochváliť, že sme jediný kraj na Slovensku a dlhodobo, ktorý vytvoril stabilizačný program ľudské zdroje v zdravotníctve a systematicky sa tejto problematike venuje. Osobne po nástupe v roku 2018 som si povedal, že toto je najdôležitejšie, pretože bez ľudí môžete postaviť akékoľvek nové nemocnice, akékoľvek zdravotnícke zariadenie. Keď nemáte zdatný odborný personál, tak je to úplne zbytočné a na konci dňa aj tak strádajú práve ľudia, ktorí tú zdravotnú starostlivosť potrebujú. Preto sme vytvorili stabilizačný program, ktorý sa modeloval. Najprv to bolo 8-bodový program a bol delený na podporu absolventov, teda ešte tých, čo študujú, teda študentov. Potom to bola časť na podporu absolventov a potom bola podpora pre stabilizáciu siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. No a samozrejme aj na celoživotné vzdelávanie. Ten 8-bodový program samozrejme bol trošku modelovaný vzhľadom k tomu, ako potrebujeme v čase a vyvinuli sa niektoré možnosti, kde budeme potrebovať viac zabrať. Poviem príklad, COVID ukázal, že potrebujeme viac podporiť sestry napríklad na oddeleniach anesteziológie alebo oddeleniach jednotkách starostlivosti a tým pádom sme časť z toho programu, kde nám vyčlenili sa zdroje zo Žilinského samosprávneho kraju vďaka rozumným poslancom, ktorí pochopili, že podporovať ľudské zdroje je to veľmi dôležité. A tým pádom sme aktuálne z programu, kde bolo na začiatku zapojených nejakých 124 ľudí, aktuálne máme cez 939 ľudí zapojených v tomto programe. Čo mi ten program taký špecifický je, že nie len to, že reflektujeme na aktuálny stav, napríklad na začiatku sme podporovali študentov ošetrovateľstva 4. 5. ročník a rovnako tak na lekárskych fakultách 5. 6. ročník. Teraz sme to zmodelovali tak, že podporujeme 2. 3. ročník ošetrovateľstva, to znamená bakalárky, kde potrebujeme viac cestier do systému rýchlejšie. Títo ľudia sú samozrejme v čase zazmluvnení s danou nemocnicou, väčšinou teda naše, keďže to môžeme len pre zriadovateľské robiť a tým pádom tí ľudia už po ukončení školy priamo nastupujú. Keď nastúpia, tak dokonca keď sú z regiónu iného, poviem príklad, študujú v Bratislave a vrátia sa do rodného kraja, tak aj jeden z bodov bol práve návrat do rodného kraja a tým pádom to bola pre nich motivácia nielen finančná. Čo je ďalším programom bola stabilizácia akoby na rozbeh, lebo vieme, že mladí ľudia sa potrebujú rozbehnúť, čiže dostávali pol roka podporu, dotačnú podporu. Rovnako tak potom je to jednorazová investičná akoby na to, že si potrebujú, poviem príklad, kúpiť byt alebo zobrať do prenajmu a podobné. Čiže snažili sme sa reflektovať na tú danú potrebu toho daného človeka, ale potom je to program napríklad mentorský, ktorý je taký špecifický v tom, že sme častokrát práve to, čo ste spomenuli, mávam stretnutia s medikmi, ale aj s inými, samozrejme zdravotníckymi povolaniami, s tým, že povedali, že chýba nám človek, ktorý nás drží v úvodzovka za ruku v tej nemocnici a naučí nás hneď, keď tam prídeme a venuje sa nám. Preto sme vytvorili mentorský podporný prostriedok v nemocniciach, do ktorého sa mali možnosť zapojiť či primár, alebo vedúca sestra, alebo sestry, alebo sekundárni lekári, ktorí sa venovali tomu danému absolventovi. Samozrejme aj jeden, aj druhý museli si navzájom akoby pomáhať, pretože samozrejme je to finančne motivované. No a tým pádom ten rok prebehol tak, že ten človek sa pekne zaklimatizoval, vedel, kde je aj sociálne zázemie, kde, ako sa mala vypisovať prepušťacia správa, príjmacia správa a tak ďalej. Hej, to znamená tie praktické veci na rozbeh v praxi. No a to, ten program na celoživotné vzdelávanie, tak samozrejme podporujeme aj to, aby sa učili, pretože potrebujeme v zdravotníctve vzdelaných ľudí a ten program bol či už pre sestry alebo pre lekárov, ten bol v čase samozrejme rozširovaný a modelovaný aj pre ostatné povolania typu fyzioterapeut, laboratórny diagnostik a podobné, aby sme vlastne vytvorili tú podporu pre tých, ktorých tiež potrebujeme v nemocnici a hlavne zastabilizovali personál. Môžem povedať, že sledujeme aj fluktuáciu personálu v nemocniciach, čo je z môjho pohľadu veľmi dôležité, aby sme sa vedeli pozrieť, že či je záujem zostať v našich nemocniciach alebo nie je. A tým pádom všetky tieto programy, ktoré sa ďalej modelujú, tak sú prostriedkom, ktorý nám udržiava personál v nemocniciach.
Mňa zaujal aj program v rámci programu Nákopni svoju kariéru, že sa zameriavate na cudzincov a absolventov lekárskych fakult v zahraničí. A ide tam aj o nejakú takú adaptačnú jazykovú prípravu. Aké sú teda skúsenosti najmä v tomto takom turbulentnom období?
No, v období nie len covidu, ale teraz aj vojnovej krízy na Ukrajine nám ukázal, že samozrejme aj toto je dobré, že sme to už začali. To sme začali v roku 2018, keďže stále s tým problémom zdravotníckeho personálu sa boríme a ja osobne nemám voči žiadnej krajine výhrady, pokiaľ ten človek sa vyvzdelal na pôde, či už univerzitné, alebo nejaké teda vzdelávacie inštitúcie s tou relevanciou. To znamená, že keď prídu k nám na Slovensku, tak potrebovali tú jazykovú prípravu. A vždy je lepšie to pripraviť, keďže výhodu má Žilinský samosprávny kraj ako taký, že má aj stredné školy. Takže sme si vedeli osloviť vlastné školy, ktoré by učil slovenčiny, ktoré by proste vyvzdelali týchto ľudí do našich praxe, pretože do pol roka potrebujú títo lekári alebo teda sestry zabsolvovať jazykovú prípravu a tým pádom im to malo byť ako nápomocné. Čiže v doby práve utečeneckej krízy to bolo jedno z vecí, ktoré sme mohli využiť, alebo teda nemocnice mohli využiť vo svoj prospech.
A vieme nejak štatisticky alebo percentuálne vyjadriť, alebo teda aspoň nejak približne, že aký podiel je tých absolventov, ktorí nám odchádzajú akoby do iných regiónov a ktorí naopak ostávajú? A čím sú teda motivovaní v prvom rade ostať v našom kraji?
Tak áno, je to celoslovenský problém. Skôr nám ten odliv vnímame zo Slovenska, z vysokých škôl, keďže máme aj v našom kraji jednu univerzitu, lekársku fakultu v Martine, aj ošetrovateľské fakulty, tak nám odchádzajú ľudia skôr do zahraničia ako do iných regiónov. Samozrejme, je to ovplyvnené aj počtom možností. To znamená, že nemôžete zobrať na oddelenie, poviem príklad, ktoré si vyžaduje kapacitu 10 lekárov, tak nemôžete zobrať 20 lekárov, čo by samozrejme ekonomicky už nemocnice neutiahli. Bolo by výborné, keby sme mali možnosť zobrať 10 tých kľúčových, ktorých potrebujeme v nemocnici a potom ďalších, poviem príklad 5-6, ktoré by vychovali pre terén. Samozrejme, nemôžete lekárovi povedať, že vy budete prijatí, ale za 5-6 rokov pôjdete do ambulancie niekde do terénu. Čiže toto je zase legislatívny problém, že v podstate si nemáme v rukách tie prostriedky na udržateľnosť danej profesie v regióne, nie to ešte na Slovensku. To znamená, že lekári nám častokrát odchádzajú do zahraničia, aj sestry, ale čo je zase zvláštne a taký dobrý fenomén najnovšie, že sa nám častokrát aj z Čiech vracajú práve študenti, ktorí študovali v Čechách na Slovensko. Takže toto sa sporadicky tak javí, možno, že aj tie programy, že chodíme a spolu organizujeme tzv. Veľtrh práce v zdravotníctve, v Olomouci, je tam bývalý slovenský študent, aj český študent, teraz sa to organizovalo minulý rok na Slovensku. Rovnako tak v Martine teraz je veľmi pekná akcia, kde sa stretávame tzv. Medgame s tými študentami a komunikujeme, prezentujeme im, čo sme schopní ponúknuť. No a Žilinský kraj ponúka nie len tú pracovnú možnosť v tých našich nemocniciach alebo teda v zdravotníckych zariadeniach aj v ambulanciách, ale ponúka aj ten, ja tomu hovorím, krásne miesto pre život, pretože kto tu má hory, vodu, len tak po kope, jak som hovoril, v blízkosti veľmi veľa krásnych kultúrnych pamiatok a myslím, že aj toho vyžitia, čiže vždy o prototype toho človeka, čo sú jeho priority, či chce bývať na dedine, či chce bývať v meste. Máme veľmi dobrú spoluprácu s mestami, s obcami. Čiže tam je to veľmi výhodné, keď si povieme, že potrebujeme všeobecného lekára. Poviem príklad Oravské Veselé, kde je veľmi zdatný pán starosta, ktorý vie ponúknuť x vecí, len aby sa tam ten lekár mohol zastabilizovať. No a pomôže to samozrejme tomu danému regiónu. Čiže toto je nevyhnutné, aby samospráva, Žilinský samosprávny kraj spolupracovali a vytvárali podmienky pre prácu toho budúceho, či lekára, alebo iného pracovníka.
My sa však musíme vysporiadať aj s demografiou a tá dostupná zdravotná starostlivosť nie je úplne samozrejmosťou, hlavne v tých odľahlejších regiónoch, v niektorých oblastiach chýbajú špecialisti a asi tretina pediatrov má viac ako 65 rokov. V súčasnosti, ako ste už spomenuli, dobre funguje dotačný program na podporu nových lekárov, ale predsa len na aký vývoj sa máme pripraviť v tých najbližších rokoch?
Tak najbližšie roky, alebo teraz, čo sa deje, tak momentálne máme veľmi málo nástrojov v rukách, ktoré nám umožňujú akoby stabilizovať to tam, kde to potrebujeme. Častokrát sa dostávame do situácie, že ľudia sú už takí demokratickí, že už viac menej si vyberá ten dotyčný človek, kde chce robiť, čo chce robiť, ako chce robiť. A my už častokrát ťahame za ten horší koniec. Tá generačná výmena, alebo teda ja to skôr volám, tá generačná obnova je nevyhnutná. Každopádne si vážim každého lekára v seniornom veku, ktorý s tou svojou cťou a povie si, áno, už moja kariéra sa finalizuje, potrebujem tú ambulanciu niekomu ponúknuť, alebo potrebujem ukončiť svoju činnosť. A tým pádom sme tu na to, odbor zdravotníctva pomáha tým lekárom. Dneska som mala krásny príklad, že prišla lekárka cez 70 rokov, pani doktorka so svojou nástupkyňou, ktorá mala záujem o jej ambulanciu, prišli korektne, sme si povedali, ako bude prichádzať výmena. No a tým pádom veci sa dali krásne, ak sa povie, elegantne vyriešiť. A ja som vďačná každému seniornému lekárovi, ktorý doteraz pracuje, len si treba uvedomiť, že musíme vytvárať podmienky aj pre tých mladých lekárov, ktorých potrebujeme dostať do terénu a musíme zaakceptovať všetky aj ich požiadavky. Takže nie je to jednoduché, treba sa pripraviť na zložité situácie. Vidíme, čo sa deje v pohotovostiach, vidíme, čo sa deje v regiónoch v rámci špecializovanej starostlivosti. Dostupná zdravotná starostlivosť už nebude taká tak blízka, ako bola kedysi, že ste mali v dedine pána farára, učiteľa, aj pána doktora. Už teraz tá dostupnosť lekárskej, alebo teda v tomto prípade zdravotnej starostlivosti bude horšia určite, čo nie je v náš prospech. Ale ja si myslím, že keď sa začne ľudia o seba trošku viac starať, robiť častejšie prevenciu, aby vedeli, že niektoré ochorenia sú preventabilné, to znamená, dá sa ním predchádzať, tak možno ani nebude toľkokrát treba navštíviť toho lekára. A určite je tu veľa legislatívnych vecí, ktoré treba zlepšiť, aby sme potom pomohli či už poskytovateľom, ale zároveň na konci dňa pacientovi.
Trendom modernej zdravotníckej starostlivosti je aj moderná paliatívna hospicová starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť. A ja viem o pláne Žilinského kraja vybudovať hospic a centrum pre intenzívnu starostlivosť v Námestove. Do veľkej miery zrejme v tomto smere rátate aj s pomocou eurofondov. Je to tak?
Áno, samozrejme. Neviem si predstaviť, že by sme to aktuálne zafinancovali z vlastných zdrojov. Aj keby vôľa poslancov bola, tie zdroje sú skutočne obmedzené. Čoraz menej dostávame do kraja a samozrejme sme najväčší, čo sa týka aj sociálnych zariadení. Máme veľa škôl, máme nemocnice a toto všetko kraj. Z jednej strany je to nesmierna výhoda, z druhej strany je to veľká záťaž, čo sa týka financií. Preto ja verím a dúfam, že bude možnosť čerpať z plánu obnovy alebo zdrojov alokovaných z plánu obnovy a odolnosti práve na, či už to bude na ústavnú zdravotnú starostlivosť, to znamená na nemocnice, aj keď teda najväčší balík sme dostali práve na Univerzitu nemocnicu v Martine a tým pádom to pôjde pomenej do regiónov, čo už je teda zverejnené. Ale verím tomu, že účelne využijeme tie prostriedky, ale potom sú tu zdroje, ktoré sa budú ponúkať napríklad na tú paliatívnu starostlivosť, keďže máme na Slovensku sú 4 paliatívne oddelenia, z toho máme v našich nemocniciach 2 paliatívne oddelenia.
A môžeme spomenúť aj na ktorých?
V Trstenej máme paliatívne oddelenie a v Čadci. Každopádne sú to momentálne vysokostratové oddelenia, ale nesmierne dôležité. A práve preto aj vidíme potrebu vytvorenia hospisu napríklad, hej, lebo to už je, to sú už pacienti v terminálnom štádiu, aby si nikto nemýlil, že paliatívne. V paliatívnom sa ešte liečia tí pacienti a dávajú sa im podporné liečby, ale v tom hospisovom už pomaličky ideme do, ak sa hovorí, terminálneho, do koncového štádia a chceme byť pri tom človeku, chceme mu poskytnúť kvalitný život do poslednej chvíľky. No a preto je našim cieľom aj z plánu obnovy získať zdroje z eurofondov, teda na vytvorenie hospisu a takisto intenzivistického centra. To je práve zariadenie, ktoré je určené pre ľudí, ktorí napríklad majú rôzne, poviem príklad, niekto spadne do bazéna, od celé telo má ochrnuté a potrebuje umelú plucnú ventiláciu a takéhoto pacienta je veľmi náročné sa starať v domácom prostredí. Takže tak pre takých podobných takýchto ľudí alebo vo vigilnej kóme. Hej. Ale samozrejme je to zariadenie, ktoré si vyžaduje špecializovanú, ale prioritne ošetrovateľskú starostlivosť. No a to je práve ten koncept, ktorý sme chceme dobudovať pri Oravskej poliklinike, kde vzadu máme bývalé staré skelety, ktoré stále nenašli to svoje uplatnenie a toto je veľmi, veľmi vhodný priestor, keďže máme v tom regióne aj dostatok, relatívny dostatok stredného zdravotníckeho, to znamená dostatok sestier, aj vysokoškolských sestier, ktoré sa budú vedieť o takýchto pacientov starať a práve aj ten odbor, čiže opatrovateľ a podobný nám ako tie podporné činnosti budú veľmi nápomocné. Takže práve chcem veriť, že eurofondy prídu aj do nášho kraja a prídu na to, na čo ich budeme potrebovať. Či už aj mobilný hospis. To samozrejme všetko odvíja sa potom aj od personálneho obsadenia. Keď nebudeme mať paliatológa, ktorý sa bude venovať takýmto ľuďom, tak bude to veľmi náročné. Ale práve tá silná výhoda, že ich máme tie dve pracoviská, tam je priestor na to, aby sme si ich vychovali a aby sme mohli ponúknuť mobilitu do regiónu a byť dostupnejší ľuďom.
Áno. A asi by tu malo zaznieť aj to, že Žilinský kraj je vlastne jeden z dvoch krajov na Slovensku, ktorý má vlastné nemocnice. Máme v zriaďovateľskej pôsobnosti 4 vlastné nemocnice a polikliniku. A čo to teda vlastne pre ten zdravotnícky systém v kraji znamená, a teda v končnom dôsledku pre tých pacientov?
Ja si neviem predstaviť, že by Žilinský kraj nemal v zriaďovateľskej pôsobnosti tieto nemocnice, ktoré máme, či už je to v Dolnom Kubine, v Trstenej, v Čaci alebo v Liptovskom Mikuláši. A máme tu teda dve ministerské nemocnice v Žiline a v Martine a potom máme ešte dokonca aj ústrednú vojenskú, ktorá je pod ministerstvom obrany. To znamená, že práve tá možnosť veci ovplyvniť. COVID nám krásne ukázal, že len tou komunikáciou, koordináciou činnosti sme to zvládli, aj keď sme boli najzaťaženejší región. A musím povedať, že aj v našom regióne bola aj najnižšia úmrtnosť na počet pacientov, ktorí boli s COVIDom hospitalizovaní, takže, alebo teda celková úmrtnosť. Takže to je z jednej strany plus. Z druhej strany, keďže nie sme zriaďovateľské pod ministerstvom zdravotníctva napríklad, tak už sa nám dostáva menej peňazí. To znamená, že nedostávame tie peniažky tak, ako z rozpočtu dostávajú univerzitné alebo fakultné nemocnice, ale musíme si buď na nejako odzvuka zarobiť, to čo vyrobíme počtom pacientov samozrejme a samozrejme aj inými zdrojmi, ktoré dokážeme, či už prevádzkujeme ako jedný z mála, máme komplex starostlivosti, to znamená, nepredali sa laboratória, nepredali sa radiologické nazvem to pracoviská, hej, rentgen, MRK a podobné. Budujeme práve, že a máme napríklad aj svoje lekárne a bufety a podobné. To znamená, vytvárame taký cyklus a ten komplex a tú komplexnú službu pre toho pacienta, lebo tí ju potrebujú mať práve dostupnú a nie len samozrejme pre tie akutné stavy, ale aj pre tie neakutné línie. To znamená, keď je to pacient, ktorý si vyžaduje, poviem príklad, hospitalizovať na internom oddelení na doriešenie svojho zdravotného stavu, či už ťažkej cukrovky a podobné, alebo pacienta po nejakom neurologickom nejakej cievnej mozgovej príhode, kde potrebuje mať ten komplex, tú starostlivosť, akutnú neurológiu, alebo potom tú rehabilitáciu, ktorú tam chodia vykonávať pracovníci. Takže toto sa dá veľmi dobre modelovať a preto aj v koncepcii zdravotníctva v Žilinskom samosprávnom kraji máme tento koncept rozpracovaný a máme rozpracované aj to, že čo, kam sa chceme posúvať ďalej a čo chceme docieliť pre obyvateľov, ale v strede záujmu stále vidím len pacienta, ktorý to potrebuje.
No a čo považujete za taký top cieľ alebo prioritu, ktorá by sa mala určite podariť do toho roku 2030 v tej oblasti zdravotníctva?
Top priorita je vytvoriť dostupné, bezpečné a moderné zdravotníctvo v kraji. Či už to bude to, čo sme si stanovili, či už v programovom PHSR-ku takzvanom, alebo v koncepcii zdravotníctva Žilinského kraja. Jednoznačne nedá sa to povedať na čiastkových veciach, či už zastabilizovať personál, alebo vytvoriť novú nemocnicu. Máme v koncepcii nastavené tri veľké nosné piliere, na ktorých musíme stavať, a to je práve dostupnosť, prevencia a na ňu, a ešte samozrejme sa nadväzujú ďalšie, či už je to legislatíva, ľudské zdroje, ale samozrejme aj financie. Bez toho to proste nejde a zdravotníctvo je v veľmi ťažkej situácii, ale jak sa hovorí, všetko sa dá riešiť krok za krokom. Keď bude ústretovosť a spolupráca, tak to pôjde.
Ja vám v tejto chvíli ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobre. Dovidenia.
Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.